Гаворыць радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння першую ў гісторыі Беларусі прэмію Нобеля ў Стакгольме атрымлівае беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч. Праваабарончыя арганізацыі Беларусі абвясцілі, што лічаць заснавальніка ўстановы платформа Міхаіла Жамчужнага палітвязням. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Прадстаўнікі чатырох арганізацый, якія ўваходзяць у тунісцкі квартэт нацыянальнага дыялогу, атрымалі сёння ў Осле нобелеўскія дыпломы і медалі, якія ўручыла старшыня нарвежскага нобелеўскага камітэта Карын Сесілія Кульман-Фіве. Нобелевская премия миру за 2015 год была у кастрычніку присуджена тунисскому квартету национального диалога за визначальный унесок у побудову плюралистичной демократии Тунисе после революции 2011 года. Квартет посередников был сформован после забойства в липне 2013 года оппозиционного политика Мухаммеда Брахма. Яго забойства выклікала абвастрэнне палітычных супярэчнасцей у Тунісе. Адным з вынікаў дзейнасці квартэта стала сфармаванне пазапартыйнага ўрада на чале з Мехдзі Джумаа, які падрыхтаваў краіну да правядзення ўсеагульных парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў у канцы 2014 года. У склад перамоўнай групы ўваходзілі ўсеагульнае тунісскае аб'яднанне працы, прафсаюз, тунісскі саюз прамыслоўцаў, прадпрымальнікаў і рамеснікаў, гандлёва-прамысловая палата, тунісская ліга па правах чалавека і калегія адвакатаў. У Стакгольме прэміі сёння будуць уручаны лаўрэатам па літаратуры, хіміі, фізіцы, медыцыне, эканомікі з рук караля Швецыі. Сярод лаўрэатаў беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч. У сваёй першай публічнай заяве пасля абвяшчэння пра прысуджэнне яе нобелеўскай прэміі Алексіевіч асудзіла ўмяшальніцтва Расіі ва Украіну, назваўшы яго ўварваннем. Алексіевіч паведаміла нашаму радыё, што хоча выкарыстоўваць увагу, якую выклікала наданне ёй нобелеўскай прэміі для здзяйснення негвалтоўнай рэвалюцыі ў розумах людзей. Падчас перамоў у Варшаве прэзідэнта Польшы Анджэя Дуды з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Дэвідам Кэмеранам абмяркоўваліся сярод іншага тэмы санкцый супраць Расіі. Міністр канцелярыі Дуды пасля сустрэчы польскага прэзідэнта з брытанскім прэм'ерам паведаміў, што палітыкі абмеркавалі сітуацыю ва Ўкраіне і пагадзіліся, што санкцыі ў дачыненні да Расіі павінны быць працягнутыя, паколькі мінскія пагадненні належным чынам не выконваюцца. Раней сёння пасля сустрэчы з прэм'ер-міністрам Польшы Беатай Шыдло Дэвід Кэмерон заявіў, што падчас перамоў са сваім польскім калегам таксама абмяркоўваліся пытанні, звязаныя з сітуацыяй ва Ўкраіне і метадам процідзеяння расійскай прапагандзе. Брытанскі прэм'ер падкрэсліў, што ягоная краіна з'яўляецца партнёрам Польшы ў НАТО і выступае за ўмацаванне ўсходніх рубяжоў Паўночна-Атлантычнага саюзу. Таксама, як сказаў Кэмерон, Вялікабрытанія і Польша пакуль не дасягнулі кампрамісу па прапанове Лондана скараціць сацыяльныя выплаты рабочым мігрантам, але захоўваюць гатоўнасць знайсці кампраміс. Напярэдадні візіту Кэмерона польскі прэм'ер папярэдзіла, што яго планы па рэфармаванні сістэмы выплат для мігрантаў, якія могуць закрануць і працуюць у Вялікабрытаніі палякаў, для Варшавы непрымальныя. Але на сумеснай прэсавай канферэнцыі прэм'ер-міністраў гучалі прымірэнчы інтанацыі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.